Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь выходзіць з праекта па здабычы нафты ў Іране. У Магілёве адкрыўся першы форум у абарону правоў палітзняволеных. Суд пакінуў Бяляцкага пад вартай.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден прыбыў у Кітай з 4-дзённым візітам. Байден мае сустрэцца з асноўнымі кітайскімі лідарамі, у тым ліку са сваім калегам Сі Цзіньпінам, які, як чакаецца, будзе названы пераемнікам старшыні КНР Ху Цзінтао ў 2013 годзе. Асцярогі з нагоды дэфіцыту бюджэту ЗША, як чакаецца, будуць галоўнай тэмай перамоваў. Кітай, які з'яўляецца другой па велічыні эканомікай свету пасля ЗША, валодае амерыканскімі каштоўнымі паперамі на суму 1 трыльён 200 мільярдаў даляраў. Гэта значыць больш, чым якая-небудзь іншая краіна свету. Кітай раскрытыкаваў амерыканскіх палітыкаў за пазыковы крызіс і заклікаў ЗША быць больш адказнымі і жыць па сродках. Прокуроры трыбуналу ААН па ваенных злачынствах прапанавалі падзяліць справу супраць генерала Радкі Младзіча на дзве часткі, каб паскорыць суд над ім. Былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Младзіч абвінавачваецца ў арганізацыі генацыду 8 тысяч мусульман у Срэбрэніцы ў 95 годзе і іншых ваенных злачынствах падчас вайны ў Боснії. Ён быў арыштаваны ў траўні ў Сербіі пасля 16-гадовых пошукаў. Прокуроры заявілі, што яны хочуць спачатку разгледзець справу Младзіча па Срэбрэніцы, а пасля правесці працэс паводле іншых абвінавачанняў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што вывела не асноўны персанал Сірыі, дзе сілы прэзідэнта Башара Асада душаць пяцімесячнае паўстанне супраць яго рэжыму. Спецыяльны каардынатар ААН па Лібане Майкл Уільямс сказаў, што 26 супрацоўнікаў і членаў іх сем'яў пакінулі Сірыю. Уільямс таксама заявіў, што ён вельмі занепакоены сітуацыяй у прыбярэжным горадзе Латакія, дзе паводле актывістаў 36 чалавек былі забітыя ў выніку нападу войскаў у суботу. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце навіны. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка прапанаваў ануляваць падпісанае ў 2009 годзе пагадненне з Расіяй па стаўках газу, назваўшы іх нявыгаднымі для Кіеву. Экс-кіраўнік краіны выступіў у сераду на працэсе па справе супраць былога прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. Ён абвінаваціў Цімашэнку ў зрыве выгадных для Украіны газавых кантрактаў з Расіяй у